Jak s dvojčaty různého pohlaví hýbe testosteron? Čím někdy virus HIV přechytračí lékaře? A co dělá s naší imunitou stav bez tíže? To budou náměty dnešní debaty, do níž zveme vědce a herce. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými vědeckými hosty jsou dnes profesor Ivan Hirš, dobrý den.
Dobrý den.
A docent Jan Konvalinka.
Dobrý den.
Bude řeč zvláště o imunitě, tak vím, že vy oba se této tematice také věnujete, ale jinak.
Já jsem biochemik a medicinální chemik.
A já jsem virolog.
Vítám samozřejmě také Andreu Černou, herečku, která dnes vstupuje do naší debaty.
Dobrý den.
Badatele z Illinois zajímalo, jak na sebe před narozením působí dvojčata, z nichž jedno je dívka, druhé chlapec. Prostudovali kvůli tomu data o všech norských dvojčatech, narozených mezi roky 67 a 78. Těch zkoumaných dětí bylo 13 800 a závěry studie byly dost překvapivé. Dívky, jejichž dvojčetem byl chlapec, měli nižší pravděpodobnost, že zvládnou střední školu nebo bakaláře, že se vdají, rodili méně dětí a méně vydělávali než ostatní. Studie vznáší otázku, jestli to může souviset s vyšší hladinou testosteronu, které je dítě vystaveno před narozením. Tak zní to jako téma vážné, ale asi to nebude téma o tom, že by šlo o nějaké chlapy v sukních, vidíte, pane profesore.
Nejde o chlapy v sukních. To, čemu jsme vystaveni již před narozením, je významné pro to, co se stane potom během našeho života.
Ta děvčata si nehrála více s autíčky než
no,
s maninkami.
No.
Pane docente Konvalinko, čím vás oslovila nebo inspirovala tahle studie?
Příjemně mě překvapilo, že se vlastně stále ještě ve vědeckém tisku píše o tom, že testosteron a vůbec hormony jsou důležité pro určení pohlaví. Pro biochemika je to denní chleba, ale dneska trošku jsme v situaci, kde to vypadá, jako by pohlaví, gender a sexuální orientace byly tři naprosto nezávislé věci.
Takhle, my se prostě biologicky lišíme.
My se prostě biologicky lišíme, což všichni celá staletí lidstvo o tom nikdy nepochybovalo. Třeba na některé americké univerzitě už by to vyvolalo pískot publika. To je jedna strana té věci. Potom se mi moc líbil ten metodický zápal, s jakým se ten pokus udělal. Pokusy na dvojčatech jsou velmi časté v psychologii a v genetice, protože dvojčata jsou výborný model, jak můžeme odlišit genetické vlivy od těch sociálních. Jednovaječná dvojčata mají úplně identickou DNA, až na nějaké epigenetické výjimky. A když se potom chovají jinak nebo mají jiné životní příběhy, tak je to vlastně zajímavé, nakolik vlastně naše životní příběhy jsou ovlivněny našimi geny.
Ale tady jsou to dvouvaječná.
Tady to jsou dvojvaječná, takže nemohou mít identickou DNA, ale pořád ta DNA je mnohem bližší než u normálních sourozenců. Už pouhý fakt, že máte toho sourozence, vás vlastně ovlivňuje. Takže se dá velmi obtížně jaksi zdůvodnit nebo dokázat, co z toho chování je způsobeno tím testosteronem, které na to dvojče působil před narozením, a co je prostě z faktu, že má chlapeckého sourozence. A oni to udělali tu kontrolu zajímavě, že vzali ty dívky, jejich sourozenec zemřel v raném věku, čili oni vyrůstali sami. A to v tomto srovnání našli ty ne dramatické, ale signifikantní rozdíly v tom, čemu říkáme životní úspěch, v tom, jak získávali peníze a kolik měli dětí.
U Shakespeara by to nevadilo, tahle situace. Tam se často děvčata oblékají do chlapeckých kostýmů a hrají chlapecké úlohy a ba dost často je to klíčová zápletka.
Ale vy jste mě vyvedli z omylu, protože jsem si myslela, že vyšší hladina testosteronu bude ovlivňovat to, že si ženy budou zvládat přivrtat a uříznout police. Já si teda uříznout a přivrtat polici umím, ale jsem proto, aby to dělali muži. Já velice ráda uvařím, vyžehlím a vynesu odpadky.
Já mám doma teď jednu nepřivrtanou poličku, tak
můžeme se domluvit. Kupovala jsem si novou pilu kvůli tomu, tak aby nezahálela.
No, takže ta klíčová otázka tady té vědecké studie tedy byla, jestli ta hladina testosteronu před narozením může souviset s tím, že sestry těch chlapců dvojčecích měly horší studijní úspěchy, menší úspěšnost v rodinném životě. Co vy na to, pane profesore?
Tady záleží velice na tom, jak je položená otázka. Existuje určitě množství jiných otázek, podle kterých by třeba ta děvčata uspívala víc a tak by jim tam testosteron spíše pomohl, než aby je srážel.
Nakonec lépe přivrtávali ty poličky,
například,
to není vyloučené.
Ano.
Je důležité, že tato studie byla na norských dvojčatech, protože tam to téma genderové je dost už jako zavedeno.
Hlavně, že se takzvané mužské a ženské role, než bychom to hodnotili, tak v tom Norsku jsou mnohem vyrovnanější než v celé řadě jiných kultur. Takže by bylo třeba zajímavé udělat podobnou studii v Mexiku nebo třeba v Japonsku, kde mužské a ženské role jsou výrazně odlišné a do dneška to tak platí. A bylo by zajímavé se podívat, jestli to hrálo roli teda v tom společenském socioekonomickém úspěchu a v tom hraní těch rolí, které máme ve svém životě.
Jak často nějaká hezká Mexičanka uspěla na vysoké škole?
Ano, a jestli její úspěch byl nějak ovlivněn tím, jestli v prenatální období byla podrobena větší koncentraci testosteronu. To by mě zajímalo.
Teď jsem četla takový zajímavý článek o tom, že školství naše je dost koncipováno tak, že spíše uspějeme my ženy. Si z toho trošku dělám legraci. Nastaveno jako na holčičí šprtky, než na ty šikovné, chytré kluky. Třeba jako je trošku štve, že to je takové celé školomecké a oni by přitom byli šikovní a uspěli by. Tak to byla poznámka na okraj, abychom to nějak pěkně uzavřeli. Je asi opravdu důležité, jak na nás působí hormony před narozením.
Já myslím, že to jsou dvě zprávy. První zpráva je, že nás ovlivňuje spousta vlivů, které nemůžeme ovlivnit. Ale druhá zpráva, kterou já z toho čtu, že ty rozdíly jsou vlastně velmi malé a že nakonec to, co se svým životem uděláme, máme ve svých rukou.
Tam jde o rozdíly třeba 5%. Vůbec nejvyšší byl rozdíl v dokončení střední školy, který byl asi 15%, a ostatní rozdíly jsou 5%. Takže ono by se to nedalo naměřit, pokud by nebyl ten vzorek velký. Jinak by se nedalo vůbec říct, jestli je to statisticky signifikantní, jak říkáme my vědci.
Správně bych to měla říct na začátku. Každopádně na konci je to dobré také v tom, že všem sestrám dvojčecích chlapečků se ulevilo.
Pro mě z toho jenom vyplývá to, že celý život se nám hýbou hormony.
A vlastně proč ne?
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes vědci Ivan Hirš a Jan Konvalinka a herečka Andrea Černá. V další části naší diskuse budeme mluvit o pacientech s HIV, kteří berou antiretrovirální léky. Díky těm lékům se, jak znám, oddálí příznaky AIDS a vědci proto věnují pozornost studii 10% pacientů, kterým virus v krvi zůstal. Američtí experti, kteří své výsledky prezentovali na nedávné konferenci, soudí, že je to tím, že se množí nakažené buňky, mezi kterými se virus usadil. Otázkou je, zda to v budoucnu napraví takzvané molekulární nůžky, moderní technologie CRISPR-Cas9, o které tady často mluvíme, která by virus z nakažených buněk prostě vystřihla. Ale zatím panuje obava z rizika, že je to příliš nebezpečné. Nebezpečné v tom smyslu, že se vědcům podaří ustřihnout kousek naší dědičné informace, který ustřihnout nemají. Pochopila jsem to dobře, pane docente Konvalinko.
Pochopila jste to správně. Ta metoda CRISPR-Cas, která je teď ohromně slavná, a kdyby tam nedocházelo ke sporům o prvo autorství, tak už by za ní byla udělena Nobelova cena, určitě udělena dříve či později bude. Tak ta metoda je jednoduchá, dělají to diplomati v mojí laboratoři, už to není nic extrémně obtížného a to je její hlavní kouzlo. Ale dlouho se propagovala s pocitem, že je naprosto přesná, že ta RNA, která je v té molekule, zavede ty nůžky na správné místo, které vystřihnou přesně to, co chceme. Ukazuje se, že to není úplně pravda a že existuje určitá chybovost té metody, takže ona čas od času vystřihne i něco, co nechceme, nebo se to může stát. A to je právě jedno z několika rizik při případném použití této metody na lidech, že by se nám mohlo stát, že vystřihneme vedle té virové DNA, které se chceme zbavit, taky něco jiného, čeho se zbavit nechceme. A mohli bychom toho pacienta poškodit.
Já si tak říkám, jak mnozí z nás neradi chodí k lékařům, a tak ta představa, že v nás někdo stříhá dokonce naši dědičnost, co máme od maminky a od tatínka.
Pro mě jenom představa molekulárních nůžek, tak moje fantazie mi říká, že bych je vlastně ani neviděla.
Pane profesore.
Molekulární nůžky, to je protein, taková velká molekula, která je v tomto případě schopná přeseknout genetickou informaci. A tak ten virus HIV je vlastně vložen naší genetické informaci. On tam může až léta pokojně spát, A když je podroben ten pacient léčbě, tak on se může sice trošku zbudit, ale hned je vlastně umlčen. A ty molekulární nůžky ho jsou schopni přestříhnout tenhle ten gen nebo tenhle ten kus genetické informace. No a to je prostě tak, že tam přijde k řetězci deoxyribonukleové kyseliny jiná velká molekula, to je protein, no a ten to opravdu přestříhne.
Já jsem se tady dočetla, že se pracuje s přesností na jeden nukleoid a to si taky vůbec nedovedu představit, co by to mohlo být.
To je tam třeba možná zajímavé říct, že naše genetická výbava je daná asi 3 miliardami nukleotidů, zatímco ten virus HIV má asi 10 tisíc nukleotidů. A teď ono je třeba v podstatě poslat ty molekulární nůžky, aby si našly na těch řetězcích s těmi 3 miliardami písmenek, těch 10 000 písmenek a sekli to zrovna tam.
Kdybyste nás teď viděli, tak se tak názorně, že gestikulujeme, představujeme si molekulární nůžky, tak dobře, tak tady v tom článku je řeč o nějaké spící šelmě HIV, která někde tak jako čeká a my zase čekáme, jestli dokážeme ustihnout a bojíme se to udělat, abychom neustihli něco jiného. A ti experti z Bostonu říkají, že tou přítomností viru bychom si neměli zase až tak plašit.
Přesně tak. My vlastně HIV neumíme vyléčit, ale umíme ho velmi účinně léčit. A posluchači určitě ví, že ty nejúčinnější léky proti HIV vznikly tady v Dejvicích, malé laboratoře Antonína Holého. Pan profesor vyvinul několik léků, jeden z nich je tenofovir, což je nejúčinnější lék proti HIV, který lidstvo má.
Působíte na stejném ústavu. Ano. Já si tak říkám, kdyby byl pan profesor věděl, že existují ty molekulární nůžky, to by asi pro ně muselo být úplně úžasná věc, ne?
Oni už v době, když žil pan profesor, tak sice neexistovaly CRISPR-Cas, ale byly restriční enzymy, ty už jsou známy dávno. A byla práce, která pomocí restričních enzymů vystřihovala HIV buňky. Čili ten princip, že by byly nějaké nůžky, tehdy byly mnohem nemotornější, ale existovaly. Zpátky té myšlence, my vlastně máme velmi účinné léky. Ti pacienti se dožívají skoro normálního věku, můžou aktivně žít, můžou mít děti.
Můžou sportovat
a pracovat a pak umřou na něco jiného. Čili nám se z HIV stává taková chronická choroba, něco jako těžší cukrovka a cukrovkáři taky žijou, mají prakticky nezměněný očekávanou dobu života, až můžou žít docela aktivní život a mít děti a na závěr zemřít na něco jiného v pokročeném věku.
Já jsem to nazvala tou spící šelmou, jo? Protože pan profesor to tady tak krásně barvitě popsal. Takže máme nebo nemáme se jí bát? Je v kleci nebo není v kleci ten virus HIV?
U většiny lidí nejde tu léčbu přerušit. A to je vlastně ten rozdíl mezi tím léčit a vyléčit. Teď v podstatě to vyléčit znamená se zbavit té spící šelmy. A to není vůbec jednoduché. A jednoduché to není ani těmi molekulárními nůžkami, protože toto my jsme schopni provést v laboratoři docela dobře, ale v tom infikovaném člověku bychom museli ty nůžky dostat do úplně všech buněk, kde ta spící šelma je. A to je poměrně velice obtížné,
ano.
Protože nám nesmí utéct ani jedno to zvěřátko z klece.
Neuvěřitelná zoo teda. Takže v téhle situaci asi, když by byla teda přirozeně otázka na vás vědce, jestli to vůbec stojí za to tam ty chytré nůžky přivážet.
Spousta lidí si myslí, že velké farmaceutické firmy nestojí o to, aby jsme HIV vyléčili, protože když někoho celý život léčíte a platíte za ty léky, tak vlastně je to skvělý biznis pro ty firmy. Ku podivu, celá řada velkých firm má vlastní program na vyléčení HIV, včetně té firmy Gilead, která vyvinula léky Antonína Holého. Čili oni to zkoušejí dělat a ta obecná metoda nepoužívá ty nůžky CRISPR-Cas, o kterých jsme tady mluvili, ale metodu, která si říká kick and kill, to znamená nakopni to a zabij, bych to přeložil. To znamená, že vlastně paradoxně ten virus z těch spících buněk, tu spící bystej, než ji vpustíme z té klece, nějak ho aktivujeme, on začne replikovat, množit se a jakmile začne se množit, tak ho zabijeme velmi účinnými protivirovými léky. To samozřejmě taky riskantní, protože ten spící virus tam sice je, ale nevadí. Tady ta studie, o které mluvíme, ovšem v tom smyslu vlastně varuje, že tam máme řadu buněk, kde se nám asi nepodaří ten virus aktivovat a přesto bychom se jich potřebovali zbavit. To je právě ta otázka, jak to udělat.
Ivan Hrš tomu ještě poznamenává.
Já bych tomu poznamenal to, že o té metodě, které se říká teda udeř a zabij, to znamená jako vlastně vyžeň lišku z nory, pošli za ní nějakého norníka a když ta ubohá liška vyběhne, tak se má zastřelit, tak že je o tom napublikováno asi přes 1000 studií a z těch 1000 studií se nevyléčil ani jeden pacient. Hmm. Takže investice je obrovská a úspěch je zatím malý. A to, jak bylo řečeno, ono to stále stojí za to. Ale teď v poslední době je takový přístup, který je mnohem méně ambiciózní. Ten ambiciózní přístup je takový, že se to vysterilizuje, ten pacient se vysterilizuje, žádný virus v něm nezůstane. A teď je ten méně ambiciozní přístup a ten je vlastně založen na takové empirii, o které se úplně přesně neví, jak to funguje, ale pacient se má začít léčit velice brzy po tom, co se nakazí. A v tomto případě on se funkčně vyléčí.
Ale musí tu šelmičku objevit hned na začátku.
Ano. A když se ta léčba začala dělat velice brzy, v podstatě okamžitě, jak ten pacient na to přijde, nebo jak dostane podezření, že by mohl být infikován, tak když se ta léčba aplikuje potom třeba rok a zastaví se, tak u velkého procenta lidí se už nemusí v té léčbě pokračovat.
Tak mě napadlo jenom taková malá drobná tečka. Slunce vychází a zase zapadá. I ta nejvoňavější květina uvadá. Prsty pískovcových soch se pozvolna drolí. Život je překrásný. A tak trochu bolí.
A je tu závěrečné téma naší rozhlasové laboratoře. Dnes svědci Ivanem Hiršem a Janem Konvalinkou a s herečkou Andreou Černou. U více než poloviny členů osádek raketoplánů nebo Mezinárodní kosmické stanice se podle zjištění NASA aktivovaly herpesviry. To jsou ty, které si nejčastěji spojujeme s oparem rtů. Jenom u 6 astronautů se ale přitom rozvinuly příznaky onemocnění. Vědci poukazují na to, že při kosmických letech roste v těle produkce stresových hormonů, jako jsou adrenalin nebo kortizol, a ty potlačují roli imunitního systému. U některých astronautů byla imunita oslabená ještě 60 dní po kosmickém letu. Co s tím, milí hosté vědci, očkovat? Pan docent Konvalinka má slovo.
Já jsem si celé studie odnesl dvě věci. Jednak stres a v zásadě jakýkoliv stres může vést k tomu, že se aktivují spící viry, které v sobě máme. A u herpesviry to dávno známe, to všichni ví, když se polekají nebo se pohádají s někým, tak se jim objeví opár, to není pověra našich babiček, to je vědecky prokázaný fakt. Čili jsme takhle vědecky prokázali, že led do vesmíru je stres.
Je to teď docela dobré vědět, že když budou brzy už i ty komerční lety, tak abychom se na to připravili, že prostě nám třeba vyskočí pásový opar, já vím, že je na to brzy a že nejsme milionáři, abychom si mohli zaplatit let do kosmu, ale kdo ví, jak to bude za pár let, kde bude svět za pár tisíc let. Pan profesor Hirš je virolog, osoba povolaná, aby nám řekla, jak je to vlastně s těmi herpesviry, protože to není, myslím, s nimi moc legrace, že on to není jenom ten opar tu, ale i řada jiných onemocnění. Takže co je důležité na téhle studii podle vás?
Já bych to docela rád spojil s tím předchozím vstupem o tom HIV. To HIV nakazilo za celou historii nějakých 80 milionů lidí. Já jsem řekl nějakých, to je samozřejmě velice cynický výraz, je to hodně. Ale herpetické viry nakazily několik miliard lidí. Ten virus je 100x účinnější a ten virus je velice adaptovaný na lidskou populaci. On do té lidské populace vyšel mnohem dříve než ten HIV. Virus HIV je v lidské populaci tak nějakých možná teď 100 let, nebo to se úplně přesně neví, ale tak řekněme 150, kdežto ty herpetické viry jsou tam od samého začátku asi humanity. A oni se naprosto adaptovali k tomu, že žijou v té latenci, teda, že jsou spící, podobně jako ten virus HIV. Ale ten virus HIV je jaksi vlečen buňkou, v které je a je spící nebo nespící na základě té buňky.
No a teď ještě je zajímavé, že s délkou letu vlastně to oslabení imunity je horší a horší. Prostě trvá a ještě se to zhoršuje. Ten astronaut je vystavený přetížení při startu, při návratu, stavu beztíže. a kosmickému záření. To ještě taky taková divná věc, že jo? To by nám mohlo trochu tam zamotat naši imunitou.
To není vyloučeno, je to tady ten multifaktoriální děj, který je vždycky obtížné rozklíčovat, jaký vliv je tam rozhodující. Já myslím, že z toho, co říkal Ivan Hirsch, je ale jasné, že to má evoluční podstatu a že chytré viry svého hostitele nezabijou. Jen hloupí a řekněme mladý, ještě nevycválený virus, jako HIV, ty pacienty zabíjí. Ale rozumný, starý, konzervativní virus si tam pěkně spí a tváří se, jako by se nechumelilo, což je rozumný, protože pak s ním imunita nezatočí.
Očkování proti herpesvirům asi nemáme, takže to mají těžký astronauti.
Z toho vyplývá, že možná je třeba naučit se cestovat duchovně.
Třeba písně kosmické.
Já ze své vlastní zkušenosti mohu říct, já jsem dvakrát vystoupila z těla a stres to nebyl. Spíš posléze jsem měla trošku problém uvědomit si, co se mi to vlastně stalo. A přistoupit na to, zdali jsem blázen, či nejsem blázen. Byl to opravdový zážitek, či ne. Ale stres to nebyl rozhodně. Opar jsem neměla, tudíž stres to nebyl.
Což je dobrá zpráva.
Každopádně ty astronauti tedy stres zažívají. Čím je delší let, tak tím větší stres. Na druhou stranu řada z nich, že jo, vlastně funguje docela dobře a úspěšně, jenom je asi musí víc hlídat lékaři.
Já bych k tomu ještě dodal, že vlastně se ví velmi dobře, nebo docela dobře na molekulární úrovni, jak ten virus po infekci se v člověku, v tomto případě v astronautu, když byl ještě zřejmě malým dítětem, usadí a začne tam někde spát na kanapeti. A astronaut si žije, aniž by věděl ještě, že bude v dospělosti astronautem, docela dobře. Takže ten astronaut s tím virusem odletí, on se nenakazí někde v tom kosmu. Ale to, co se neví, je vlastně, jak se ten virus zreaktivuje.
Přemýšlím o maminkách, které poslouchají náš pořad, často i s dětmi, jak vím, tak že maminky, pozor, Vašíku, abys nechtěl být astronautem. To je vlastně ale zase hezké na vědě, že je to pořád dobrodružství a čekáme, kdy se dozvíme, jestli se to vůbec dozvíme, co je vlastně podstatou toho, že se probouzí ten spící virus, který už od dětství někdy v tom dítěti byl a projevil se, až když se stalo astronautem.
Může se člověk pohádat s někým blízkým nebo s dalekým nebo s šéfem nebo s podřízeným, může být na horách a lyžovat na sluníčku a tohle to jsou všecko stresové podměty, ale to se na molekulární úrovni ví v podstatě velice špatně. Taková zajímavá studie na dnes udělaná na myších, ale ta je založená vlastně na léčení syfilisu v 19. století, kdy se ti nemocní, syfilis se léčit moc neuměl, dávali do kádí s horkou vodou. Ti lékaři si všimli toho, že se těm pacientům často vyráží ten opar na rtu. A tohodle toho se chopili po století později výzkumníci a zjistili, že v modelu myši, která byla infikovaná herpesem, tak když se ta myš vystavila zvýšené teplotě, takže se jí vyrazil ten opar. No a to je velice dobře spojeno s tím, že víme, že když dostaneme chřipku nebo nějakou jinou nemoc, kde má člověk zvýšenou teplotu, tak se přitom také vyrazí ten opar. No a teď si můžeme skočit na astronauta, který nemá chřipku, ale přeci jenom to asi budí trochu strach, když je člověk v nějaké kapsuli a letí k měsíci, ne-li k Marsu.
Na tož ta lajka, že jo?
Jestli lajka měla opar.
Virus, který je ještě nebezpečnější, je cytomegalovirus. Ten taky u těch astronautů našli. Řada lidí neví, že první léky schválené pro použití od Antonína Holého vlastně neléčily HIV, ale ku podivu cytomegalovirus. On celý život vyvíjel léky proti herpesvirům a to HIV bylo až úplně na závěr jeho kariéry. A cytomegalovirus vlastně dlouho, než jsme měli účinnou léčbu, tak pacienty z HIV buď zabíjel, nebo jim velmi komplikoval život, protože způsobil zánět sítnice a ty lidé oslepli velmi často. Mnoho pacientů z HIV osleplo ke konci života. Acidofovir byl lék, který vyvinul Holí, který těmhle lidem zachraňoval zrak. Aniž by je léčil z HIV, tak jim zachraňoval zrak. A z toho té historky je jasné, že je jasné propojení mezi aktivací těch herpesvirů a acetomegaloviru a imunitním systémem toho organismu. Protože ta imunita HIV pozitivních pacientů je samozřejmě skoro zničená a velmi pravděpodobně i ta imunita těch lidí ve stresu, včetně těch astronautů, kteří letí k Marsu, je také oslabená. To je možná důležitá nápověda toho, jak vlastně se ten herpesvirus udržuje v té kleci, v tom spícím stavu, a že to má souvislost s imunitou, které zatím nerozumíme, bylo by strašně fajn to pochopit.
Asi těžko přestaneme létat do kosmu, už se financují, že přípravy na let na Mars, tak budeme doufat, že mezi tím na to třeba vědci přijdou. Já moc děkuji těm vědcům, kteří byli dnes se mnou v rozhlasové laboratoři, Janu Konvalinkovi.
Děkuji za pozvání.
A Ivanu Hiršovi.
Budu se těšit na příště.
A také děkuji naší herecké kolegyni Andreje Černé.
Zaznělo, kde bude svět za pár tisíc let. Nemám matematické vzdělání. Počítám však jeden nezištný dobrý skutek denně, od sběru odpadků po zastání. Krát všemi lidmi od 6. léta vychází mi zde výhled na zlepšení světa.
Tak doufám, že aspoň náš pořad vám třeba zlepšil náladu. Dobrý poslech dalších relací Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.